Qırğızıstan ictimai siyasi həyatıda ayollarning faol ishtirok etishini ta'minlash maqsadida qator qonunlar va chora-tadbirlar qabul qilingan. Aytaylik, qonun chiqaruvchi tizimlar bo'lmish kengashlarda ayollar uchun ma'lum foiz o'rin ko'zda tutiladi. Ayni paytda jamiyat biron amal yoki darajaga intilgan faol ayol shaxsiyatiga o'ta katta erkaklarga qo'yilmaydigan talablar qo'yadi. U albatta o'ziga gard yuqtirmagan zot, namunali qiz yoki rafiqa, zahmatkash ona, tinim bilmas ishchi yoki xizmatchi, jon kuyar jamoat arbobi bo'lishi shart va bunday chig'iriqdan har kim ham o'ta olmaydi, deydi O'sh shahridagi Diamond atalmish xotin-qizlar uyushmasi boshlig'i Jamila Kaparova.
Например, если женщина идет в карьере какой-то или на какой-то ключевой пост, требования общества к женщине возрастает по сравнению с мужчинами. Все говорят, а у нее как семья, балатяхасы жақшы, как у нее муж.
Suhbatdoshga ko'ra, mamlakatning shimoliy hududidan farqli o'laroq, janubiy Qirg'iziston xotin-qizlari diniy aqidalar hamda urf-odatlar bosimiga duchor va aynan ushbu omillar ayollar faolligini cheklab turadi.
U yuzlik женщин чуть-чуть есть нагрузка в виде традиций, в виде большого влияния религии, в виде вот этих обычаев, большое влияние ислама, можно сказать.
O'sh viloyat O'zgan shahar ayollar kengashi boshlig'i, mahalliy o'rta maktablardan birining direktori Matluba Musoboyeva mulohaza yuritadi.
Endi Qirg'izistonda ijtimoiy hayotini olib qaradigan bo'lsak, jamiyatimizda ayollarning o'rni o'ta og'ir hozir, hamma ayollarning yelkasida. Revolyutsiya bizga nima berdi deganda, ayollarga ozodlik berdi deyiladi. Lekin endi butun oilaning fikrlari, keyin mamlakat fikrlari hammasi ayollar zimmasida bo'lib qoldi. Mashinalar hammasi endi ayol kishini o'ta haliga qiyin sharoitiga shaxsiga olib kelyapti. Mana bozorga chiqsa ham ayollarni rahmiskalari boshini oftob urib, oyog'idan sovuq urib, bozorda o'tirishadi yoki bo'lmasa og'ir ishlarni qiladi. Bular hammasi ayollar. Talalarda ham ayollarda yoki bo'lmasa yana Rossiya chiqib qolgan, Qozog'iston chiqib qolgan, Turkiya hozir. Mana shetlarga ketadi, ayollar, erkaklar bo'lsa uyda bolalarini qarab o'taradi. Bu ham endi ayollarga bo'lgan nimasi zo'ravonlik deb o'ylaymanda.
To'g'ri aytasiz, ayollar zimmasida hamma og'irlik bo'lyapti. Aytganingizdek, ayol ham ona, ham mehnatkash, ham shu oilani baqadog'on ison bo'lib qoldi. Lekin ikkinchi tomonda ko'rganingizda, Qirg'iziston jamiyatida eskidan, masalan, qirg'iz ayollari erkaklar bilan teng-teng mehnat qilgan, teng-teng huquqiga bo'lgan va hozir ham Qirg'iziston mustaqilligi bo'lgandan keyin ayollar mamlakat hayotining turli jabhalarida, ayniqsa mana quyi boshqaruv tizimlarida, mahalliy kengashlarda anchagina o'rni egallayapti. Nodavlat tashkilotlarda ayollar faol degan gaplar yuradi-da.
Bilan sanoqlikda misoldan meni ayollar kengashini raisasiman, maktab direktoriman, bu ishlarni qilamiz. Bizda qanaqa endi sanoqlik genderli politika deb qo'yamizmi, mamlakat siyosati deymizmi, mana shu yerda mana shu ayollar ham bor degan mazmun ko'rinib turadi. Endi mana erkaklar bilan ayollar teng huquqli deymiz deganimiz bilan endi ayollar haligi tong sahardan kechgacha ish qilib kelib, keyin keyin yosh ayol ona bo'ladi, qaynona bo'ladi, ularni haligi nervlari tugab qolgan deymizmi? Lekin hamma yo'qda o'zi oilani butunchi boshqargan ayolga hayotda ham qiziqlik bo'lmay qoladi. Keyin haligi oilada erkakning roli yo'qolib ketadimi? Erini tug'otmaslik masalan kelib chiqadi.
O'sh shahridagi Diamond atalmish xotin-qizlar uyushmasi boshlig'i Jamila Kaparova aytishicha, Qirg'izistonda majburiy o'rta ta'lim olishning bekor qilinishi oqibatida odatda yoshlarning bosimli qismi 9-chi sinfdan so'ng o'qishni davom ettirmay qo'yadi. Oliy yoki o'rta maxsus o'quv yurtlariga kiruvchilar soni ozaydi. Qizlar balog'at yoshiga yetib-yetmay kuyovga uzatilayotir. Mehnat muhojirati avj olgan. Natijada faol qatlam siyraklashib borayotir.
В том числе мы теряем женщин. Ладно, ребята как-то, может, там проучатся, или, может, им не надо учиться. Девочки же учиться вообще не пойдут. Их отдадут замуж. То есть для государства, для общественной жизни эти женщины вымываются полностью.
Yaqinda O'sh viloyati ayollar uyushmalari xotin-qizlarni mamlakat ijtimoiy-siyosiy hayotiga kengroq jalb qilish borasida tavsiyalar ishlab chiqqan. Hujjat tegishli idoralarga yuborilgan.
Предложения такие: рекомендовать Министерству образования или новому составу депутатов вернуть 11-летнее обязательное образование. Во-вторых, активизировать работу всевозможных женских и девичковых комитетов.
Jumladan biz 11 yillik majburiy ta'limni qayta tiklashni taklif etdik. Toki bilimli, faol avlod salmog'i o'ssin. Ikkinchidan, turli ayollar va qizlar uyushmalari faoliyatini ildamlashtirish darkor. Shuningdek, din ahli bilan samarali hamkorlikni yo'lga qo'yish lozim, toki dinning asl qadriyatlaridan bahramand bo'laylik va to'g'ri foydalanaylik, deydi Jamila Kaparova. Joriy yilning oktyabr oyida Qirg'izistonda navbatdagi parlament saylovlari bo'lib o'tadi. Mahalliy siyosiy partiyalar ma'lumot targ'ibot ishlarini olib borishga kirishgan.
Иногда жизнь находится под влиянием своих старших мужчин. Айната приходит и говорит: "Много душ берешь, я договорился, все".
Ayni paytda saylovchi ayollar, ayniqsa qishloqlarda, oila boshlig'ining ra'yiga qarab ovoz beradi. Masalan, ota yoki qaynota falon partiyani qo'llaymiz desa, xonadan o'shanga ovoz beradi, deydi ayollar uyushmasi rahbari Jamila Kaparova. Nomzodlarga kelsak, aynan xotin-qizlar tashkilotlari tashabbusi bilan o'z vaqtida saylovda qatnashayotgan partiyalar ro'yxatlarida, demakki, kengashlarda ayollar uchun ma'lum o'rin ajratilishi ko'zda tutilgan.
Они очень зависят от общественного мнения своего окружения, что семья скажет, может, близкие. Только вот такая женщина, которая чувствует поддержку семьи и родственников, вот такая позиция. И немаловажный фактор имеет для женщин-кандидат – это материальный статус.
Hozirda partiyalar o'z ro'yxatlarida faol ayollarga joy berayotir. Ammo xotin-qizlar bu masalada tevarak atrofidagilar va qarindosh urug'lari fikri bilan hisoblashmay iloji yo'q. Yaqinlari qo'llab-quvvatlagan va moddiy jihatdan salohiyatli ayolgina nomzodini qo'ya oladi. Saylov oldi xarajatlari uchun ko'p mablag' kerak, deydi Jamila Kaparova. Yana O'zgan shahar ayollar kengashi boshlig'i, mahalliy o'rta maktablardan birining direktori Matluba Musaboyeva. Yaqinda mana parlament saylovlari bo'lib o'tadi. Ayollar saylovchilarning yarmini tasdiqladi, yarmidan ko'prog'ini tasdiqladi. Ayni paytda shu ayollarni ham partiyalar o'zlarini ro'yxatlariga deputatlikka nomzod qilib qo'yishib olgan. Ayollar partiyalarda naqadar faol ishtirok etadi yoki ularga partiyalarga ayollar faqat siyosatgacha yana nom uchunlar kerakmi yoki haqiqatda shunaqa qo'ldan ish keladigan, ilmdon, bilimdon ayollarni deputatlikka jalb qilib, shularni ilmidan, tajribasidan foydalanishga harakat qilyaptimi partiyalar?
Partiyalar ichida 25%dan ayollarni ko'rsatib qo'yamiz deyapti. Kimga kim yaqin bo'lsa, shu nomini ko'rsatib qo'yishyapti deb aytganda. Agar ayol kishi jamiyatda o'rni bo'lib, yaqinda o'tadigan ayollar bo'lsa, yana nur ustiga nurdan. Takliflarim mana shu partiyalarga kuchli, haligi el ichida obro'si bor, yaqinda o'tadigan, el hurmat qiladigan ayollar mana shu partiyani tuzilib ketsa yaxshi bo'ladi. Chunki o'zingiz yaxshi bilasiz, obro'li odamni yaqinga hamma kiradigan gapirsa Shunday ayollar mashq tizimiga kirib qolsa, yana ham Qirg'izistonimiz gullab yashnaydi. Mana biz o'qituvchimiz saylovga tayyorgarlik ham hozir o'qituvchilarimiz uyma-uy yurib chiqyapti. Mahalla-mahallalar yurib chiqyapti-da. Saylovga katta tayyorgarlik bo'lyapti. Demak, tilab qolardi mamlakatimizda tinchlik bo'lib, saylov kampaniyasi ham yaxshi o'tib ketdi.
Qirg'izistondan Amerika ovozi radiosi uchun Muhiddin Zarif.